Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ជប៉ុនបានដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសាររូបសំណាកស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទមួយលោកត្រាំនឹងជួបជាមួយប្រធានក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមដកកងយោធារបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដាក់សេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់ការពិភាក្សាជាសាធារណៈលោកស្រីម៉េងសុភាវីសំទោសលោកស្រីម៉េងសុភារីតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថា
ពេលវេលាហ្នឹងគឺវាខ្លីពេកហើយយើងមិនបានព្រឹកពិនិត្យមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់ណាចា៎
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកធំទាំងពីរក្រុងជួបគ្នារកដំណោះស្រាយនយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានធ្វើយុទ្ធនាការថ្មីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការនាំខ្សាច់កម្ពុជាទៅប្រទេសឥណ្ឌានិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Alexandro Gonzalez Davison ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិស្ដីពីការនាំខ្សាច់ខុសច្បាប់ទៅប្រទេសសហបុរីនិងឥណ្ឌាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែរូបសំណាកស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទមួយត្រូវបានដាក់នៅពីមុខស្ថានកុងស៊ុលជប៉ុនក្នុងទីក្រុងប៊ូសានស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទឬហៅថា Comfort Women គឺជាពាក្យដ៏អាក្រក់សម្រាប់ស្ត្រីនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបម្រើផ្លូវភេទដល់ទាហានជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Yoshihide Suga រដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការដាក់រូបសំណាកនោះគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយជាខ្លាំងលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាជប៉ុនក៏បានផ្អាកការពិភាក្សាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកិច្ចប្រជុំទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូររូបិយប័ណ្ណថ្មីផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានឈានទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទនេះកាលពីឆ្នាំ2015ដោយដំណោះស្រាយរួមមានទាំងការសរសេរលិខិតសូមអភ័យទោសពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe និងការសន្យាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូក្នុងការផ្តល់មូលនិធិរាប់លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទដែលនៅរស់រានមានជីវិតផងដែរក្រុមសកម្មជនដែលប្រឆាំងនឹងដំណោះស្រាយនេះបានដាក់រូបសំណាកស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទនៅក្បែរស្ថានកុងស៊ុលជប៉ុនកាលពីចុងខែមុនរូបសំណាកស្រដៀងគ្នានេះដែរត្រូវបានដាក់នៅក្បែរស្ថានទូតជប៉ុនក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិក Donald Trump ដែលបានចរានចោលគំនិតរបស់ក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកដែលថារុស្ស៊ីបានលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងទទួលការបញ្យលណែនាំលម្អិតពីមេដឹកនាំក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងដំណើរវិវត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះលោក Trump ដែលជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកបាននិយាយបន្ទន់សម្ដីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងសារមួយដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកគឺជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាម្នាក់ទៅលើក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់កម្ពុជារបស់អាមេរិកបានធ្វើសក្ខីកម្មថាភស្តុតាងដែលថា រុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាគឺពិតប្រាកដប៉ុន្តែគ្មានមធ្យោបាយដែលអាចដឹងបានទេថាតើរុស្ស៊ីបានជួយឲ្យលោកត្រាំឈ្នះឬយ៉ាងណានោះលោក James Clapper ប្រធានក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យយោធាអាមេរិកថារុស្ស៊ីមានប្រវត្តិជាយូរណាស់មកហើយក្នុងការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រៀតជ្រែកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសដទៃទៀតប៉ុន្តែយើងមិនដែលប្រឈមនឹងយុទ្ធនាការដោយផ្ទាល់ក្នុងការជ្រៀតជ្រែកជាមួយនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលយើងឃើញក្នុងករណីនេះនោះទេលោក Clapper បាននិយាយទៀតថាលោកមិនដឹងឲ្យប្រកាសនោះទេថាតើការបែកធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅដល់រុស្ស៊ីជាឥទ្ធិពលទៅលើជំរើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឬយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថារុស្ស៊ីមិនបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឬលទ្ធផលចុងបញ្ចប់នោះឡើយប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងចាប់ផ្ដើមដកយោធារបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសស៊ីរីនាយអគ្គសេនាធិការរុស្ស៊ីលោកវ៉ាលេរីកេសាស៊ីម៉ូបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដោយយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់មេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់កងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថានាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងគូណេតសូនិងនាវាហាយហោមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញមុនគេគ្រោះរំជួយដីក្នុងកម្រិត5កណ្ដក់សញ្ញា3បានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តហ្វាសប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែលបានសម្លាប់កម្មករជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានអស់ចំនួន4នាក់គ្រោះរំជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិសៃហ្វាបាត់ក្បែរក្រុងខុនក្នុងចម្ងាយប្រមាណ1000គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់អភិបាលខេត្តហ្វាសបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋថាក្រុមអ្នកសង្គ្រោះកំពុងតែស្វែងរកជនរងគ្រោះដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតិចតួចមួយនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាវីដេអូដែលបានបង្ហាញជនសង្ស័យស្បែកខ្មៅចំនួន4នាក់នៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោដែលបានធ្វើទារុណកម្មក្មេងជំទង់ស្បែកសម្នាក់ដែលមានបញ្ហាខាងផ្នែកស្មារតីនោះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលមកពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការរើសអើងនិងការស្អប់ខ្ពើមមកលើក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ជនសង្ស័យត្រូវបានចោទពីបទឧក្រិដ្ឋស្អប់ខ្ពើមបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហោះខ្សែវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានរយៈពេលជិតកន្លះម៉ោងអំពីសកម្មភាពដែលពួកគេកំពុងធ្វើបាបបរិសុទ្ធវ័យក្មេងម្នាក់នោះលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងថាយើងមិនបានចំណេញអ្វីពីការធ្វើពុតថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍មិនបានកើតឡើងហើយការស្អប់ខ្ពើមមិនបានកើតឡើងនោះទេយើងមិនបានចំណេញពីការមិននិយាយអំពីវានោះទេតាមពិតការលេចឡើងនៅរឿងទាំងអស់នេះមានន័យថាយើងអាចធ្វើការដោះស្រាយវាបានមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកកំពុងតែគម្រាមប្តឹងគណៈកម្មការអូសៀនជាតិអាមេរិកឡើងតុលាការប្រសិនបើទីភ្នាក់ងារនេះមិនផ្ដល់បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំស្បត់ចូលកាន់តំណែងទៅនោះមានតែមនុស្សចំនួន3ក្រុមប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន26ក្រុមដែលក្រុងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើបាតុកម្មឬអបអរសាទរជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំដែលទទួលបានអនុញ្ញាតនោះតុលាការទូគីបានកាត់ទោសមន្ត្រីយោធាចំនួន2នាក់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើទូនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុន
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដាក់សេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់ការពិភាក្សាជាសាធារណៈគណៈបកធំទាំងពីរក្រុមជួបគ្នារកដំណោះស្រាយនយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធ្លាប់កំ pl ែងនៅលើកម្មវិធីទូរទស្សន៍ពេលយប់ជ្រៅចំអកអ្នកនយោបាយអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានធ្វើយុទ្ធនាការថ្មីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពីការនាំខ្សាច់កម្ពុជាទៅប្រទេសឥណ្ឌា និងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Alexandro Gonzalez Davison ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិស្ដីពីការនាំខ្សាច់ខុសច្បាប់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាសម្ដែងទស្សនៈផ្សេងគ្នាចំពោះសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងគណៈបកនយោបាយធំធំពីរបានផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2017នេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជោបបានដាក់សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់ការពិភាក្សាជាសាធារណៈមុនពេលសេចក្តីព្រាងនេះត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងខែមករានេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាគោជោបត្រូវរឹតបន្តឹងចំពោះសកម្មភាពរបស់បុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតដោយលោកយល់ថាបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមែនជាបុគ្គលសាធារណៈនោះឡើយ
ក៏ឲ្យមន្ត្រីរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើសកម្មភាពបានអានឹងមិនអាចបញ្ជាក់បានថាម៉ោងណាម៉ោងណានេះព្រោះគាត់ជាអត់មានណានឹងក្របខណ្ឌមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈផង
លោកស្រីមេងសុភារីតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរកឃើញចំណុចដែលត្រូវកែសម្រួលចំនួន37ចំណុចដែលរួមមានការកំណត់ទីតាំងសាធារណៈឲ្យបានច្បាស់សម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនិងការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាដើមលោកស្រីបន្តថារយៈពេលដែលគយជោបផ្ដាល់ជូនសម្រាប់ការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺមានរយៈពេលខ្លី
ជាគំនិតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាការយល់ឃើញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺឃើញថាពេលវេលាហ្នឹងគឺវាខ្លីពេកហើយយើងមិនបានត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់ណាចា៎ហើយយើងជឿថានៅមានចំណុចផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើមានការកែប្រែក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាខ្លីយើងមើលអត់អស់ចឹងយើងពិនិត្យបានឃើញ37ចំណុចហ្នឹង
លោកស្រីមេងសុភារីបញ្ជាក់ថាគោជោបបានទទួលយកសំណើកែប្រែសេចក្តីព្រាងដដែលនេះតែពាក់កណ្ដាលនៃចំណុចត្រូវកែសម្រួលនានាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឡើងនោះយោងទៅតាមសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាននិដឹងអំពីការស្នើសុំកែសម្រួលខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងនេះពីខាងគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនហៅកាត់ថាចៃកាព្រមទាំងសភាប្រសិទ្ធិនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រតិបត្តិការការបោះឆ្នោតក្នុងនោះរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធធគោជោបបានទទួលយកសំណើជាច្រើនពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅត្រង់ចំណុចកំណត់រយៈពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតគោជោបបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុត្តិធម៌និងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយព្រមកែសម្រួលថាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវបើករយៈពេល15ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្នុងនោះការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវដំណើរការ14ថ្ងៃនិងត្រូវបញ្ឈប់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថារយៈពេលដែលគោជោបផ្ដល់ជូនភាគីពាក់ព័ន្ធនានាសម្រាប់ពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងនេះគឺមានចំនួនតិចព្រោះគោជោបទើបតែបានទៀមទីអនុសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូហើយមកដល់ដើមខែមករានេះគោជោបស្រាប់តែដាក់សេចក្តីព្រាងនេះឲ្យមានការពិភាក្សាតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាបន្ទាប់ពីការពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី5មកដល់ថ្ងៃទី6មករានេះគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួមផ្តល់យោបល់នឹងបានដឹងអំពីការកែប្រែចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនោះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា Confrel បានលើកសំណើសំខាន់មួយទៅគោជោបសំណើនោះសូមឲ្យគោជោបពិចារណាលើការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
រឿងមួយដែលយើងចង់ចាត់ចែងសំខាន់នោះគឺបញ្ហារឿងចង់ឲ្យគោជោបរឿងការបញ្ជូនលទ្ធផលបោះឆ្នោត1102អីហ្នឹងតែគេយកទៅដាក់អុកផ្សាយឯកការចល័យបោះឆ្នោតវាគួរតែបញ្ជូនវាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអីហ្នឹងមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅប្រព័ន្ធថកកោចបោឬក៏នៅក្នុងប្រព័ន្ធណាមួយដែលជាគាត់អាចទៅមើលបានដែរគឺនៅពេលគាត់មិនអាចទៅកាយចល័យបោះឆ្នោតមើលប៉ុន្តែគាត់ក៏អាចមើលនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរ
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងម៉ោងសម្រាកនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថារយៈពេលដែលបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងមុនពេលដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សានេះមានភាពសមស្របលោកបន្តថែមថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាដំណើរការមួយដែលតម្រូវឲ្យមានពេលវេលាជាក់លាក់និងត្រូវធ្វើទៅតាមការគ្រោងទុក
ចរិតបោះឆ្នោតគឺប្រតិបត្តិការណារៀបចំ5ឆ្នាំដើម្បីបោះឆ្នោតម្ដងបើសិនជាថ្ងៃនឹងអត់បានបោះយើងសម័យមើលថាតើមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងកោះជបត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយកោះជបគឺជាស្ថាប័នបង្គោលជាស្ថាប័នស្នូលដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានបាទ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,633 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,592 និងចំនួនក្រុមប្រឹក្សាមានដល់ទៅ8,292 ដោយត្រួតត្រាកិច្ចការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានសឹងតែទាំងអស់ចំណែកឯគណៈបកជំទាស់របស់លោកសំមង្ស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានឈ្នះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន40និងមានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចិត3000នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនពេជ្រទទួលបានអាសនៈជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន1និងមានសមាជិកចំនួន151ទូទាំងប្រទេសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែធ្នូមកគណៈបកធំធំទាំងពីររំពឹងថានឹងមានជំនួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2017នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិនិងបញ្ហានយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាជំនួបនេះនឹងមិនមានការពិភាក្សារឿងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនោះទេខណៈអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងសង្ឃឹមថាបញ្ហានយោបាយដែលនៅសេសសល់នានានឹងត្រូវបានដោះស្រាយមុនការបោះឆ្នោតឈានមកដល់លោកឥតសធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហានយោបាយដែលនៅសេសសល់បន្ទាប់ពីគណៈបកទាំងពីរខកខានមិនបានជួបប្រជុំគ្នាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកគម្រោងនៃជំនួបនេះកើតមានក្រោយពីលោកកឹមសុខាដែលទៅក្លាយជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើទៅកាន់លោកសខេងប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការជួបសន្ទនាគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរក្នុងលិខិតផ្ញើជូនលោកសខេងចុះថ្ងៃទី5ខែមករាលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាចាប់តាំងពីមានការកែសម្រួលសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែធ្នូមកគណៈបកទាំងពីរនៅមិនទាន់បានជួបគ្នានៅឡើយទេលោកកឹមសុខាស្នើឲ្យមានជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងខែមករានេះដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសន្តិវិធីស្របតាមគោលបំណងប្រាថ្នារបស់សាធារណជនក្នុងលិខិតឆ្លើយតបចុះថ្ងៃទី5ខែមករាដូចគ្នាលោកសខេងបញ្ជាក់ប្រាប់លោកកឹមសុខាថាជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងគណៈបកទាំងពីរអាចធ្វើឡើងបានក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករាហើយពេលវេលាជាក់លាក់ខត្តការឡាយរបស់លោកនឹងជូនព័ត៌មានទៅខត្តការឡាយរបស់លោកកឹមសុខានៅពេលក្រោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកពុំតាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីគម្រោងនៃជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរនិងបញ្ហាដែលនឹងត្រូវពិភាក្សានោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើមានជំនួបនេះមែនបញ្ហាដែលនឹងត្រូវយកទៅពិភាក្សាគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នកស្នើសុំឲ្យមានជំនួបនេះ ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអះអាងថាជំនួបនោះនឹងមិនអាចពិភាក្សាពីការដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនោះទេជាពិសេសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយច្បោដោយលោកថាតុលាការនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់នីតិវិធីកាត់ទោសអ្នកទាំងនោះនៅឡើយ
មានឯកឧត្តមខ្លះលោកខ្លះនឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់ដំណើររឿងទៅដល់សាលាអន្តរតែខ្លះពាក់ព័ន្ធដល់សាលាគុំអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគេជំនឿថាតំណាងរាជមតិគឺច្រើនតំណាងរាជមតិទៀតទៅជួបគ្នាក៏ទៅមិនទេគណៈបកជួបគ្នាក៏ទៅមិនរួចបាទព្រោះនេះវាជាការជ្រៀតជ្រែកចូលការងាររបស់តុលាការ
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកសខេងបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមនយោបាយពលរដ្ឋថាក្រុមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពជួបជជែកគ្នាលើករណីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយច្បោដែលកំពុងជាប់ឃុំមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីព្រមទាំងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគយច្បោដែលជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៃសមាគមអាត់ហុកនេះដែរត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016មកហើយសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទសូកប៉ាន់ស័ក្តិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទលោកកឹមសុខាក្រៅពីនោះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងសកម្មជនគណៈបក្សនេះជាង10នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗគ្នាផងដែរគណៈបក្សប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានចាត់ទុកករណីទាំងនោះថាជារឿងនយោបាយលោកយឹមសុវណ្ណអនុប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សនេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងលើកយកបញ្ហានយោបាយនានាដែលនៅសេសសល់យកទៅពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខទោះយ៉ាងណាលោកបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីបញ្ហាដែលនឹងត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សាក្នុងជំនួបនោះ
ខ្ញុំសូមមិនចូលលម្អិតទៅអីទៅគេប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីក៏ដោយដែលជារឿងនយោបាយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងឮនេះគឺយើងនឹងខិតខំជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយ
លោកជឹមសវណ្ណឲ្យដឹងដែរថាគណៈកម្មការចិនត្រៃរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រជុំដើម្បីកំណត់យកបញ្ហាដែលត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សានៅពេលដែលគណៈបក្សទាំងពីរកំណត់បាននៅថ្ងៃដែលត្រូវជួបប្រជុំគ្នាក្រោយពីមានការបង្កើតក្រុមតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគតិចនិងសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីចុងឆ្នាំ2014មកថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សធំធំទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាប្រចាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងបញ្ហាជាតិជំនួបរវាងគណៈបក្សទាំងពីរបានខកខានអររយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីមានករណីវាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015និងការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីដែលកាលនោះជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគតិចនៅខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកកឹមសុខាបានក្លាយជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនួសលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកឧបវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជំនួបនេះនឹងផ្ដោតលើបរិយាកាសនយោបាយទូទៅជាជាងការពិភាក្សាពីការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយលោកថាការចរចានយោបាយធំធំភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការដូចនេះ
អញ្ចឹងរឿងដោះលែងគឺរឿងមួយចម្លែកហើយខ្ញុំមើលទៅអាចដោះលែងបានព្រោះអីស្ថានភាពនយោបាយយើងធូរស្រាលប៉ុន្តែមិនប្រកាសតាក់ទងរឿងការជំនួបនោះទេមិនតែអាចតាក់ទងរឿងមួយផ្សេងចម្លែកតាក់ទងរឿងបរិយាកាសនយោបាយទូទៅតែម្ដង
លោកឧបវិរៈបន្តថាការវិលទៅរកការជួបពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញរវាងគណៈបកទាំងពីរគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិដោយលោកថាវាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអឹសធឿត VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
គេស្គាល់ធ្លាប់កំ pl ែងនយោបាយដំបងគេបង្អស់គឺកាលពីជាង2000ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសក្រិច ប៉ុន្តែធ្លាប់កំ plaign នេះបានចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី18នៅក្នុងប្រទេសដែលសពថ្ងៃជាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគំនូរជីវចលគូដោយអ្នករស់នៅក្រោមអាណានិគមដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសខណៈពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្លះមនុស្សមួយចំនួនអាចត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកឬប្រហារជីវិតដោយសារតែធ្លុកកំ plaign ទាំងនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លុកកំ plaign នយោបាយត្រូវបានការពារជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី1នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះធ្លុកកំ plaign នយោបាយជាច្រើនមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នាពេលយប់ជ្រៅតាមរយៈការនិយាយកំ plaign ប៉ុន្តែសម្ដៅទៅលើអ្នកនយោបាយរួមទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Dabra Block រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការបោះឆ្នោតនេះអ្នកបារម្ភអ្វីជាងគេ
Oh, that's simple. You.
គឺលោកនឹងហើយដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេអ្នកនយោបាយតែងត្រូវបានរីគុណនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នៅអាមេរិកលោក Jimmy Fallon អ្នកដឹកនាំកម្មវិធី Tonight Show ធ្វើត្រាប់តាមលោក Trump
Donald Trump was the target
លោក Trump ត្រូវបានគេយកជាគោលដៅធ្លុកកំ plaign ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីទាំងអស
់លោក Robert Lighthizer សហការសរសេរសៀវភៅ Politics is a Joke How TV Comedians Are Remaking Political Life អំពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ពេលយប់ជ្រៅលោក Lighthizer គិតថាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីខ្លះមានភាពលំអៀង
You have to be wary.
លោកជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបងដូច្នេះត្រូវជៀសវាងការរើអើង
President Obama said that Congress needs
លោក Obama ថាសភាត្រូវបង្កើនអំណាចព្រោះថាមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលទេហើយពួកគេនៅហត់នឿយនឹងល្បិចដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ការងារ
The last trick where they made thousands of jobs disappear
កម្មវិធី Saturday Night Live ដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1975បានកែប្រែរបៀបដែលគេពណ៌នាពីប្រធានាធិបតីនៅលើទូរទស្សន៍នៅពេលដែលតារាកំ plaign លោក Chevy Chase ធ្វើតាប់តាមលោកប្រធានាធិបតី Gerald Ford
Saturday Night Live
កម្មវិធី Saturday Night Live មានការធ្វើត្រាប់តាមប្រធានាធិបតីលាយឡំជាមួយនឹងកំ plaign នយោបាយ
ក្រោយមកលោក Jay Leno ដែលដឹកនាំកម្មវិធី Tonight Show អស់17ឆ្នាំបានពង្រីកធ្លុកកំ plaign នយោបាយនេះនៅក្នុងកម្មវិធីនាពេលយប់ជ្រៅ
President Obama has stopped using the word
Somebody like Obama ក៏ចង់រក្សាគម្លាតពីកម្មវិធីសុខភាព Obama Care របស់លោកដោយហៅកម្មវិធីនោះថាកម្មវិធី Affordable Care ជំនួសវិញ
ក្នុងទសវត្ស1990ធ្លុកកំ plaign នយោបាយបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីយប់ជ្រៅទាំងនោះជាកន្លែងសម្រាប់ទស្សនាកំសាន្តនិងយល់ដឹងអំពីនយោបាយនៅក្នុងកម្មវិធី Saturday Night Live លោក Daryl Hammond ធ្វើត្រាប់តាមលោក Clinton
គេបាញ់ខ្ញុំមិនធ្លុះទេ
In the 1990s
ក្នុងអំឡុងទសវត្ស1990អ្នកកំ plaign ចាប់ផ្ដើមសម្ដែងតាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវជីវិតឯកជនរឿងផ្លូវភេទរឿងផឹកស៊ីនិងប្រធានបទដែលពីមុនត្រូវបានគេហាមឃាត់នៅក្នុងទូរទស្សន៍
អ្នកនយោបាយដឹងថាការមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនោះអាចឲ្យគេដឹងពីទស្សនៈរបស់ពួកគេលោកស្រី Clinton ដើរតួជាអ្នកក្រឡុកស្រា
អ្នកជាអ្នកនយោបាយ
Yes Yes
ចាចុះអ្នកវិញខ្ញុំគ្រាន់ជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជឿថាបំពង់ប្រេងឃីស្តូនបំផ្លាញបរិស្ថាន
ពួកគេរកឃើញថាពួកគេអាចចូលកម្មវិធីនេះហើយបង្ហាញថាពួកគេដូចជាមនុស្សទូទៅដែរពួកគេអាចសើចនឹងខ្លួនពួកគេ
លោក Trump ចូលកម្មវិធី Tonight Show
ខ្ញុំសំភារខ្លួនខ្ញុំពិតជាគំនិតល្អមែន
មែនហើយជាគំនិតដែលយើងគិតឃើញ
នៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះលោក Trump បានរិះគន់អ្នកដែលធ្វើត្រាប់តាមរូបលោកដោយបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាគ្មានអ្វីអាក្រក់ជាងការសម្ដែងរបស់លោក Alex Baldwin នោះទេ
A plan very secret
លោកក៏បានហៅកម្មវិធីដែលឈ្នះពានរង្វាន់នេះថាគ្មានអ្វីកំ plaign មិនគួរឲ្យទស្សនាហើយលំអៀងទាំងស្រុងតើកំ plaign នយោបាយនៅតែបន្តមានហើយលោក Lighthizer គិតថានៅក្នុងយុគសម័យនយោបាយដ៏អវិជ្ជមាននេះគឺរដ្ឋតែត្រូវការកម្មវិធីដើម្បីឲ្យមនុស្សសើចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានធ្វើយុទ្ធនាការថ្មីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពីការនាំខ្សាច់កម្ពុជាទៅប្រទេសឥណ្ឌានិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Alexandro Gonzalez de Vison ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិស្ដីពីការនាំខ្សាច់ខុសច្បាប់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាមេរិកដើម្បីការពារទំនាក់ទំនងការបរទេសផុយស្រួយលោកត្រាំតែងតាំងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិគុយបាននឹងនាំចេញធ្យូងស្របច្បាប់ទៅកាន់អាមេរិកជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកនេះ
លំដាប់តទៅនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបន្ទាប់ពីការជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីខែមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរភក្តីភាពរបស់ពួកគេពីតៃវ៉ាន់ទៅគាំទ្រប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនវិញដំណើរទស្សនកិច្ចទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការធ្វើតេស្តពីទំនាក់ទំនងការបរទេសដែលមានស្ថិរភាពប៉ុន្តែផុយស្រួយរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការព្រមានពីប្រទេសចិននិងបានប្រឆាំងនឹងការចោះចោតនៅអាមេរិករបស់លោកស្រីចិនក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបញ្ចេញប្រតិកម្មនានាប្រសិនបើលោកស្រីសៃបង្ហាញឲ្យឃើញពីសញ្ញាណាមួយដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកត្រាំនោះប្រទេសចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមិនមែនជារដ្ឋមួយដែលមានសិទ្ធិធ្វើទំនាក់ទំនងការបរទេសនោះឡើយ ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump និងតែងតាំងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Dan Coats ឲ្យកាន់តំណែងកំពូលនៅក្នុងសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិកលោក Coats ដែលជាបុគ្គលអភិរក្សនិយមមួយរូបមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងកាន់តំណែងជាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិដែលគ្រប់គ្រងលើទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនិងទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន14ផ្សេងទៀតដែលប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីជួយគាំទ្រដល់សន្តិសុខជាតិនិងទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់អាមេរិកប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាអនុម័តលោក Coats នឹងស្នងតំណែងលោកឧត្តមស្នងឯកចូលនិវត្ត James Clapper ដែលបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កាលពីឆ្នាំ2010លោក Coats ដែលមានអាយុ73ឆ្នាំជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងឲ្យរដ្ឋ Indiana របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1999និងកាន់តំណែងនេះម្ដងទៀតចាប់ពីឆ្នាំ2011រហូតមកលោកបដិសេធមិនចូលឈ្មោះក្នុងដំណែងនេះទៀតទេកាលពីការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះធ្យូងនឹងក្លាយជាទំនិញនាំចេញស្របច្បាប់ដំបូងគេបង្អស់របស់គុយបាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមហ៊ុនគុយបា Export ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចេញរបស់រដ្ឋគុយបានឹងលក់ធ្យូងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Cobana Trading របស់អាមេរិកក្នុងតម្លៃ420លានដុល្លារក្នុងមួយតោនដែលតម្លៃនេះខ្ពស់ជាងតម្លៃទីផ្សារដែលមានត្រឹមតែតម្លៃ366ដុល្លារក្នុងមួយតោនតែប៉ុណ្ណោះប៉ូលីសនៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាព
ួកគេបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅមួយនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយក្នុងទីក្រុងដាកាកាលពីឆ្នាំមុននេះមន្ត្រីជាច្រើនបានលើកឡើងថាជនឈ្មោះនូរុលអ៊ីស្លាមម៉ាចាន់ត្រូវបានគេជឿថាជាមេខ្លោងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមេខ្លោងដទៃទៀត
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការនាំខ្សាច់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានតួលេខខុសគ្នាខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីសកម្មជនបរិស្ថានបន្តយុទ្ធនាការថ្មីទៀតពីការនាំខ្សាច់កម្ពុជាទៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលពេលនេះមិនមានចុះក្នុងរបាយការណ៍នាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាល់តែសោះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
คลิปวิดีโอរយៈពេលជាង2នាទីបង្ហាញពីសកម្មជនម្នាក់នៃអង្គការមេដាធម្មជាតិបានចោទជាសំណួរទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីភាពមិនប្រក្រតីថ្មីក្នុងការនាំខ្សាច់ទៅប្រទេសឥណ្ឌា
ខ្ញុំសូមមានសំណួរថ្មីមួយទៀតទៅកាន់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដូចតទៅហើយអ្វីបានជាតួលេខដែលមេដាធម្មជាតិទទួលបានមកពីគយនឹងពន្ធដារនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលបង្ហាញថាការនាំចេញខ្សាច់ពីប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន18,658 តោនដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង $2,800,000សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដល់ឆ្នាំ2015តែឯកសារនៃនាយកដ្ឋានគយនឹងពន្ធដារនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញពីតួលេខដែលនាំខ្សាច់ចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌាទាល់តែសោះ
នេះគឺជាសំណួរដែលសួរដោយលោកថនរដ្ឋាសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានលើកសំណួរនេះឡើងដោយកប់ខ្លួនក្នុងខ្សាច់មកនៅត្រឹមកនៅក្បែរព្រែកជាប់មាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តកោះកុងការបង្ហាញថ្មីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមិនបានផ្ដល់ចម្លើយច្បាស់លាស់ទៅរដ្ឋសភាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងភាពខុសគ្នារវាងតួលេខនាំខ្សាច់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅសិង្ហបុរីដែលអង្គការមេដាធម្មជាតិបានរកឃើញថាមានចំនួនជាង70លានតោនក្នុងខណៈពេលដែលទិន្នន័យរបស់កម្ពុជាបង្ហាញថាមានតែជិត3លានតោនតែប៉ុណ្ណោះលោកតិតទីណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទស្តីពីការបំភ្លឺជូនគណៈកម្មាធិការទី10នៃរដ្ឋសភាជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូថាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមិនមែនជាស្ថាប័នប្រាច់មុខតែមួយគត់ដែលទទួលបន្ទុកការនាំខ្សាច់ចេញនោះទេលោកបន្ថែមថាការនាំចេញខ្សាច់ត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលឡែកនិងផ្សេងពីគ្នាស្របតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដោយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងផ្សេងគ្នាចំណែកឯការកត់ត្រាពីការនាំចេញនាំចូលនិងការកំណត់ប្រភេទទំនិញរបស់ប្រទេសនីមួយៗក៏មានវិធីសាស្ត្រខុសគ្នាដែលលោកថាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យចំនួននៃតួលេខដែលបានបង្ហាញពីប្រទេសនីមួយៗមានចំនួនខុសគ្នា
ពេលដែលប្រទេសនីមួយៗក៏មានវិធានប្រគប់ដើមខុសគ្នាការកត់ត្រារបស់គាត់ក៏អាចខុសគ្នាមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេគឺ UN Comtrade នៅក្នុង database គាត់សរសេរខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងថាតើប្រព័ន្ធកត់ត្រារបស់សិង្ហបុរីយ៉ាងម៉េចដែរដូច្នេះហើយបើសិនជាឲ្យក្រសួងមកវិភាគថាតើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវសិង្ហបុរីខុសកម្ពុជាខុសឬមួយក៏ UN ខុសយើងមិនយកមកវិភាគបែបនេះទេបាទសូមឲ្យដឹងថាម្នាក់ហើយប្រព័ន្ធនីមួយៗគេធ្វើឡើងសុទ្ធតែមានគោលដៅរបស់គេហើយសុទ្ធតែមានគោលការណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់របស់គេខុសៗគ្នារ
ីឯករណីនាំខ្សាច់ទៅឥណ្ឌានេះត្រូវលោកទីណាប្រាប់សារព័ត៌មានដឹកភ្នំពេញប៉ូស្តាវាអាចមានការនាំខ្សាច់កម្ពុជាបន្តពីសិង្ហបុរីទៅប្រទេសដទៃហើយបើដូចនេះមែនវាមិនមែនជាកំហុសរបស់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិគឺលោក Alexandro Gonzalez Davidson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាឯកសារថ្មីដែលលោកទើបទទួលបានបង្ហាញថាខ្សាច់ដែលឥណ្ឌានាំចូលគឺមានប្រភពនាំចេញផ្ទាល់ពីប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ទុយពីការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល
ឯកសារដែលយើងមាននៅក្នុងដៃនោះគឺបញ្ជាក់ថាខ្សាច់នេះគឺប្រភពមកពីប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងគឺក្រៅពីពេញឯកសារថ្មីមួយទៀតមកពីសង្ហបរិយដែលនិយាយអំពីករណីដែលអាចនឹងមានគឺសង្ហបរិយនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាហើយលួចតអាហ្នឹងយើងបានពេញហើយយើងឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំ2014និងសម្រាប់ឆ្នាំ2015គឺมันមានទេបាទมันមានទេ
លោកអាឡិចកំពុងប្រមូលឯកសារបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគេបង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលនាំខ្សាច់ទាំងនោះមកប្រទេសឥណ្ឌាលោកអាឡិចដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2015បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកក៏កំពុងសិក្សាពីនីតិវិធីប្តឹងនៅតុលាការសង្ហបុរីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនឬរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីចំពោះការនាំខ្សាច់ចូលដោយខុសច្បាប់ក្នុងពេលកន្លងមក
ផ្លូវអាចមានពីរផ្លូវទី1គឺដាក់ពាក្យប្តឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាដែលកម្ពុជានាំចេញដោយខុសច្បាប់ឬក៏គេហៅថារត់ពន្ធឬក៏ផ្លូវទី2ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយសារខ្សាច់នេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានប៉ុលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តកោះកុងហើយក៏ប៉ះពាល់មានប៉ុលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទ
មានក្រុមហ៊ុនចំនួន14ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ International Rainbow Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន Diamond Sun Co Ltd មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញខ្សាច់សមុទ្រចន្លោះពីឆ្នាំ2007ដល់2015នេះបើតាមការកត់ត្រារបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិគឺលោក Alejandro សំទោស Alejandro Gonzalez de Vinson បានបញ្ជាក់ថាឯកសារថ្មីបង្ហាញថាខ្សាច់ដែលឥណ្ឌានាំចូលគឺមានប្រភពនាំចេញផ្ទាល់ពីប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ទុយពីការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោក Alej ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងសិក្សាពីនីតិវិធីប្តឹងនៅតុលាការសង្ហបុរីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនឬរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីចំពោះការនាំចូលខ្សាច់ដែលខុសច្បាប់ក្នុងពេលកន្លងមកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអាឡិចដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអាឡិចបាទប
ាទជម្រាបសួរបង
លោកអាឡិចជួនពោឆ្នាំថ្មីហើយខ្ញុំក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះឃើញមានការលើកឡើងច្រើនទៀតតកតងជាមួយនឹងការងាររបស់ខាងក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺក្តៅបំផុតហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាការនាំខ្សាច់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសក្រៅហើយចុងក្រោយនេះឃើញមានលោកលើកឡើងពីតួលេខនៃការនាំខ្សាច់ហ្នឹងទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយប្រទេសកម្ពុជាថាมันមានទេលោកអាចបញ្ជាក់បានត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាតើលោកបានតួលេខពីណាមកហើយការនាំចេញហ្នឹងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរបាទបា
ទតើប្រទេសរឿងខ្សាច់នាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅឥណ្ឌាជារឿងមួយដែលយើងដឹងយូរហើយបាទតាំងពីឆ្នាំ2013ខ្សាច់ចេញពីកម្ពុជាទៅឥណ្ឌាឆ្នាំ2013ធ្លាប់មានបញ្ហាម្ដងដោយសារកុយនឹងពន្ធដារនៅប្រទេសឥណ្ឌាដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលហើយក៏មិនដឹងថាមូលហេតុអីប៉ុន្តែរឿងនេះវាជារឿងដែលកើតឡើងយូរហើយហើយក៏ប្រហែលថ្ងៃមុននឹងខ្ញុំទិញចំណីដែលមកពីកុយនឹងពន្ធដាររបស់ឥណ្ឌាចំណីផ្លូវការរបស់គេដែលបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌាបាននាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាចំនួនជាង100,000តោនរយៈពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ2013ដល់2015ហើយក៏តួលេខរបស់កុយនឹងរដ្ឋកោឬក៏កុយនឹងពន្ធដាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងទទួលបានពីខែមុនគឺបង្ហាញថាមិនបាននាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាទាល់តែសោះជាពេល3ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលគួរកត់សម្គាល់ខ្លាំងមែនទែនបាទ
បាទមន្ត្រីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខាងក្រសួងរាយបានលើកឡើងថាវាអាចមានលទ្ធភាពដែលថាខ្សាច់ហ្នឹងគឺនាំចេញពីខ្មែរហ្នឹងទៅប្រទេសផ្សេងដូចជាសង្ហបុរីជាដើមហើយគេមិនប្រើនៅនឹងទាំងអស់គេនាំបន្តទៅលក់ទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាតើវាអាចមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងទេបានជានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានតួលេខនោះបាទ
បាទតែប៉ុន្តែនេះគឺជាលេសរបស់ក្រសួងរដ្ឋធម្មពលដែលគេបាននិយាយប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះគេនិយាយថាប្រហែលជាខ្សាច់របស់កម្ពុជាលក់ទៅសង្ហបុរីហើយសង្ហបុរីលក់តឲ្យឥណ្ឌាប៉ុន្តែខ្ញុំមានឯកសារមួយទៀតនៅក្នុងដៃដែលខ្ញុំបានចេញពីរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរី ដែលបកស្រាយអំពីរឿងនេះហើយក៏ឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំ2013អាចបាទខ្ញុំមិនច្បាស់ណាព្រោះឯកសារនេះវាមិនជម្រើសអីប្រហែលទេប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2013វាអាចមានករណីដូចដូចបងនិយាយមិញប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្សាច់ដែលឥណ្ឌានាំចូលឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015มันអាចទេពួកចំនួនខ្សាច់ដែលសង្ហបរិយនាំចូលនាំចេញទៅឥណ្ឌាវាអត់មានណាបាទអាហ្នឹងអំពីសំលេងគេហៅថា re export មានន័យថានាំចេញមកសាទៀតណាបាទដូចនាំចេញតអញ្ចឹងណាបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងបានលោកនិយាយថាមានឯកសារថ្មីហ្នឹងតើឯកសារថ្មីហ្នឹងគេដាក់ថានាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចំអញ្ចឹងតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ឯកសារដែលយើងមាននៅក្នុងដៃហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាខេត្តនេះគឺប្រភពមកពីប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតទួលហ្នឹងគឺក្រៅពីពេញឯកសារថ្មីមួយទៀតមកពីសង្ហបរីដែលនិយាយអំពីករណីដែលអាចនឹងមានគឺសង្ហបរីនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាហើយលួចតអាហ្នឹងយើងបានទិញហើយយើងឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំ2014និងសម្រាប់ឆ្នាំ2015គឺมันមានទេបាទมันមានទេហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងក៏កំពុងតែសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក៏អាចសហការជាមួយមេធាវីនៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈតុលាការឬក៏តាមរយៈយន្តការណាមួយរបស់គេដើម្បីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបកស្រាយអំពីរឿងនេះឲ្យច្បាស់ជាពិសេសឯកសារទាំងអស់ដែលគេមាននៅក្នុងដៃអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាខ្សែដែលចេញពីកម្ពុជាទៅឥណ្ឌាយើងសង្ឃឹមថាឆាប់នេះយើងនឹងមានឯកសារនៅក្នុងដៃដែលវានឹងបញ្ជាក់ថាតើខ្សែនេះវាចេញពីកម្ពុជាដែលរបៀបម៉េចតើអ្នកណាជាអ្នកសញ្ញាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើរឿងនេះបាទ
បាទកម្ពុជាបើតាមដឹងគឺមិនមែននាំខ្សាច់តែទៅសង្ហបរិយមួយទេគឺទៅច្រើនទៀតដែរនៅប្រទេសជិតខាងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាតើអាចទេបើឥឡូវមុននេះតិចយើងនិយាយតែពីប្រភពដែលនាំពីសង្ហបរិយបន្តទៅឥណ្ឌាតើអាចនាំពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជានាំទៅនោះគេពង្រួសទៅឥណ្ឌាតែម្ដងអាចលទ្ធភាពអញ្ចឹងទេបាទ
ខ្ញុំឃើញថាប្រទេសសង្ហបរិយឬក៏ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសថៃជាប្រទេសដែលត្រូវការខ្សាច់ច្រើនមែនទែនហើយក៏ជាប្រទេសដែលយល់ច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការបូមខ្សាច់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងបាទជាក់ស្ដែងសង្ហបរិយត្រូវការខ្សាច់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសង្ហបរិយគឺមិនដែលទៅបូមនៅតាមស្ទេនៅតាមស្ទឹងខ្លួនឯងវាមិនដែលទៅបូមខ្សាច់នៅតាមសមុទ្រខ្លួនឯងទេវាសុខចិត្តទិញខ្សាច់ពីប្រទេសដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏អូមីរកកម្ពុជាហើយថៃនិងវៀតណាមទៅតែគ្នាទេវៀតណាមបូមខ្សាច់ខ្លួនឯងខ្លះខ្លះមែនប៉ុន្តែសុខចិត្តពេញទីក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងករណីដែលបងបានលើកឡើងមិញហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាបើសិនរបស់វាបើសិនមិនមានគឺមានច្រើនទេមានតែទីជួយទេបាទ
លោកត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារលោកលើកឡើងពីបញ្ហាតំបន់អរ៉ែងហើយមកដល់ពេលនេះគឺអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកហ្នឹងគឺត្រូវបានឬក៏អាចនិយាយថាធ្វើតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងថាគួរតែធ្វើហើយឥឡូវនេះលើកឡើងនៅបញ្ហាខ្សាច់បន្តទៀតហើយមើលទៅតួលេខកាលពីការផ្សាយចុងឆ្នាំ2016ឃើញតួលេខនៃការនាំខ្សាច់ពីប្រទេសខ្មែរទៅសង្ហបុរីនឹងគឺខុសគ្នាមែនតើខ្មែរថានាំចេញមកដល់3លានតោនស្រាប់តែនៅខាងសង្ហបុរីមានរហូតដល់ជាង70លានតោនឯណោះតើការដែលលើកឡើងដូចនេះតើអ្នកណាជាអ្នកចម្លងពីផលអ្វីដែលលោករកឃើញនឹងទៅវិញបាទ
តែប៉ុន្តែរឿងខ្លះនេះវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំជឿថាទូអភិជាជនខ្មែររាប់លានអ្នកជឿចាប់ហើយខ្វះគេបាទបើសិនបរិស័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបូមខាច់ដើម្បីប្រាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកឬក៏បើសិនបអនុញ្ញាតឲ្យគេបូមខាច់ដើម្បីនាំចេញដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលផលច្រើនអានឹងគ្មានអាចជំទាស់ទេអានឹងគេស្វាគមន៍ទាំងអស់ខ្ញុំស្វាគមន៍ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថា9ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺរសៃបាវគប់ខិតគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនជាមួយក្រុមម៉ាហ្វៀមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីបងខាច់និងយកខាច់ហ្នឹងចេញទៅកាត់ប្រទេសដល់អត់ដល់អត់បានបងពុនហើយគ្មានចំណេញតបទៅសោះសម្រាប់ប្រជាជនមូលដ្ឋានហើយគ្មានចំណេញតបទៅសោះសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលជាពិសេសទៅប្រទេសសង្ហបរី ដែលទទួលខ្សាច់ពីកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏70លានតោនយកខ្សាច់ពីកម្ពុជាមកចាក់ទៅលើសមុទ្រគេដើម្បីពង្រីកដីហើយវានាំឲ្យមានប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនទៅលើប្រជាជននៅតាមតំបន់ដែលគេបូមជាពិសេសនៅខេត្តកោះកុងបាទហើយក៏ខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលយើងកំពុងទទួលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយក៏ខ្ញុំម្សិលមិញខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីមេធាវីរបស់ខ្ញុំនៅសង្ហបរីគេបានយល់ព្រមចាប់បារម្ភស្វែងរកផ្លូវតាមច្បាប់នៅប្រទេសសង្ហបរីដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលសង្ហបរីឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដែលកំពុងតែនាំខ្សាច់ចូលទៅប្រទេសសង្ហបរីពីកម្ពុជាបាទ
តើការនាំខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅសង្ហបរីហ្នឹងតើវាខុសច្បាប់យ៉ាងម៉េចបាទអាចបញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងតិចបាទនេះ
បាទតាមពិតទៅបាទខ្ញុំបានជជែកគ្នាជាមួយមេធាវីប្រហែលម៉ោងមុនគាត់និយាយថាឥឡូវគឺមិនទាន់ដល់ពេលដាក់ពាក្យប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវគាត់តែកំពុងតែស្រាវជ្រាវកំពុងតែស្រាវជ្រាវកំពុងតែស្វែងរកព័ត៌មានហើយក៏កំពុងតែវិភាគអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែផ្លូវអាចមានពីរផ្លូវទី1គឺដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាដែលកម្ពុជានាំចេញដោយខុសច្បាប់ឬក៏គេហៅថារត់ពន្ធឬក៏ផ្លូវទី2ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយសារខ្សាច់នេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តកោះកុងអាយកោប៉ាល់ពូមានប៉ុនប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទ
បាទបើខ្ញុំនិយាយសង្ខេបខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលលោកនិយាយមកគឺបានន័យថាបើសិនជាសង្ហបុរីរកឃើញថាខ្សាច់ដែលនាំចូលនឹងវាជាង70លានតោនហើយកម្ពុជាថានាំជាងនាំចេញតែជាងតែប្រហែលជា73លានតោនអញ្ចឹងបានន័យថាចំនួនដែលសេសសល់នឹងគឺជាចំនួនដែលខុសច្បាប់ដែលលោកថានឹងប៉ណ្ដឹងនឹងមែនទេបាទ
បាទតាមពិតទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនមែន70លានតោនដែលបាត់នឹងគឺចេញពីកោះកុងដោយអត់ដឹងលឺពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអាខ្សាច់ដែលចេញពីកម្ពុជាទៅសង្ហបរីសុទ្ធតែមានឯកសារសុទ្ធតែមានវិក័យប័ត្រនាំចេញត្រឹមត្រូវបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរគាត់សម្គាល់ជាងគេហ្នឹងគឺភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាពិសេសកម្មសាបនៅក្រោមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ក្រសួងរាយធម្មពលឬក៏នាយកដ្ឋានផ្សេងៗហ្នឹងគឺมันបានយកអាទូតលេខហ្នឹងដាក់នៅក្នុងបញ្ជីបរិវត្តដើម្បីគេដើម្បីកិច្ចពុនបាទបើសិនបើយើងគិតពីចំនួនតាវិកាដែលប្រទេសកម្ពុជាបានខាតហ្នឹងគឺ70លានតោនស្មើនឹងប្រហែលជា90លានដុល្លារដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនបានដល់រត់មិនបានចំណូលហើយអាលុយហ្នឹងគឺអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនេះគឺបានគប់កឹកគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីដាក់ក្នុងកប៉ាល់អញ្ចឹងយើងគិតថាបាទយើងគិតថាតាមច្បាប់សង្ហបរីគឺនាំចូលទំនិញណាមួយដោយខុសច្បាប់គឺវាអាចនឹងមានបញ្ហាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬក៏សម្រាប់ភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលណាដែលបាននាំចូលអាខ្សាច់នេះពីកម្ពុជាបាទ
បាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកោះកុងហ្នឹងតើលោកឃើញមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទតាមពិតទៅរឿងនេះក៏សំខាន់ព្រោះយើងឃើញថាយោងតាមអ្វីដែលខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ឃើញតបនេះមុននឹងគេបណ្ដឹងខ្ញុំជាជាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្វីដែលអ្នកងាររបស់អង្គការមីឡាធម្មជាតិឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមានសារគឺធ្ងន់ធ្ងរនៅកន្លែងខ្លះគឺมันអាចរស់ស៊ីមុនបានទេកន្លែងផ្សេងកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺចំនួនមច្ឆាជាតិនៅក្នុងទឹកគឺជាក្តាមឬក៏ត្រីឬក៏អីផ្សេងហ្នឹងគឺធ្លាក់រហូតដល់70-80%អាហ្នឹងយើងមានឯកសារដែលបានរៀបចំពីអ្នកដែលមានជំនាញដែលបានស្រាវជ្រាវហើយក៏រឿងនេះសំខាន់ព្រោះបើមិនយើងឃើញថាមុនគេបូមប្រជាជននៅកោះកុងរោបានមួយថ្ងៃពី20ទៅ30ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកទួលនេសាទហើយឥឡូវបានត្រឹម5រៀលឬក៏10រៀលទេអញ្ចឹងបើយើងគិតសរុបរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកប្រជាជននៅកោះកុងរាប់ពាន់គ្រួសារខាតលុយរាប់រយលានដុល្លារហ្នឹងអានេះជារឿងមួយដែល បើសិនបារតីបាលកម្ពុជាមិនទទួលខុសត្រូវខ្ញុំនឹងជំរុញទៅមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ងាត់អីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាឡិចដែលឆ្លៀតពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ហើយផ្ដល់នៅទួលេខថ្មីថ្មីដែលលោកទើបប្រមូលបានបាទសង្ឃឹមជួបគ្នានៅពេលក្រោយសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលាអរគុណបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Alex Gonzalez Davinson ស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិស្ដីពីការនាំខ្សាច់ខុសច្បាប់ទៅប្រទេសបូសង្ហបុរីនិងឥណ្ឌាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
ស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង BOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តទៅលើវិធានការទ្វេភាគីដែលបន្ទោសអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះរិះគន់ការសាងសង់លំនៅឋានរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនសមាជិកសភាដែលបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រចំនួន341ទល់នឹង80ទៅលើវិធានការមិនមានការចងក្រងជាឯកសារមួយបានប្រកាសអំពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបានទទូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការនៅពេលអនាគតនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានភាគីតែមួយនិងវិធានការណាដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអនុប្រវត្តិពីការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថ្កោលទោសការសាងសង់លំនៅឋានរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីដាក់ឲ្យកញ្ឆាទៅជាសារធាតុញៀនស្របច្បាប់ក្រុងនឹងចែកចាយកញ្ឆារាប់ពាន់ដើមដោយឥតគិតថ្លៃនៅថ្ងៃស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោត Donald Trump សម្ព័ន្ធកញ្ឆានៅរដ្ឋធានី Washington នឹងចាប់ផ្ដើមចែកចាយកញ្ឆាទាំងនោះនៅម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមករានៅផ្នែកខាងលិចនៃតំបន់ DuPont Circle នៃរដ្ឋធានី Washington ដែលជាកន្លែងដែលអាចជួបកញ្ឆាជាលក្ខណៈកំសាន្តបានដោយស្របច្បាប់បន្ទាប់មកទៀតក្រុមអ្នកដើរនឹងហាយជាក្បួននឹងដើរទៅ National Mall ដែលជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមការតវ៉ាពិតប្រាកដតុលាការទូគីបានកាត់ទោសមន្ត្រីយោធា2នាក់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើទូនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុននេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយុគនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រូវនឹងកម្រិត93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.